Okei, jatketaan siis sananlaskujen kirjasta. Jos teillä on raamatut, niin aukaistaan sananlaskujen kirjat ensimmäinen luku, 8. jae eteenpäin. Kuule, poikani, isäsi kuritusta, äläkä hylkää äitisi opetusta, sillä ne ovat ihana seppele sinun päähäsi ja käädyt sinun kaulaasi. Poikani, jos synnintekijät sinua viekoittelevat, älä suostu. Jos he sanovat, lähde mukaamme, väijykäämme verta, vaanikaamme viatonta syyttömästi, nielaiskaamme niin kuin tuonella heidät elävältä, ehyeltään niin kuin hautaan vaipujaiset. Me saamme kaikenlaista kallista tavaraa, täytämme talomme saaliin. Heitä arpasi meidän kanssamme, yhteinen kukkaro olkoon meillä kaikilla. Poikani, älä lähde samalle tielle kuin he, pidätä jalkasi heidän poluiltansa, sillä heidän jalkansa juoksevat pahuuteen, kiiruhtavat vuodattamaan verta. Sillä verkko on viritetty kaikille siivekkäille niin, että ne he sen näkevät, mutta turhaan. Oman vertansa he väijyvät, vaanivat omaa henkeänsä. Näin käy jokaiselle väärän voiton pyytäjälle. Se ottaa haltijalteen hengen. Viisaus huutaa kadulla, antaa äänensä kuulua toreilla. Meluisten katujen kulmissa se kutsuu. Porttien ovilta kaupungissa sanansa sanoo. Kuinka kauan te yksinkertaiset naivit rakastatte yksinkertaisuutta? Kuinka kauan pilkkaajilla on halu pilkkaan ja tyhmät vihaavat tietoa? Kääntykää minun nuhdeltavikseni. Katso, minä vuodatan teille henkeäni ja saatan sanani tiedoksenne. Kun minä kutsuin ja te estelitte, kun ojensin kättäni eikä kenkään kuunnellut, vaan te vieroiksutte kaikkia minun neuvojani, ette suostuneet minun nuhteisiini. Niin minäkin nauran teidän hädällänne. Pilkkaan, kun tulee se, mitä te kauhistutte. Kun myrskynä tulee se, mitä te kauhistutte. Kun hätäne saapuu tuulispäänä. Kun päällenne tulee vaiva ja ahdistus, silloin he minua kutsuvat, mutta minä en vastaa. Etsivät minua, mutta eivät löydä, koska he vihasivat tietoa, eivät valinneet osakseensa Herran pelkoa. Eivät suostuneet minun neuvooni, vaan katsoivat kaiken minun nuhteluni halvaksi. He saavat syödä oman vaelluksensa hedelmiä ja saavat kyllensä omista hankkeista. Sillä yksinkertaiset tappaa heidän oma luopumuksensa ja tyhmät tuhoaa heidät oman suruttomuutensa. Mutta joka minua kuulee, saa asua turvassa ja olla rauhassa onnettomuuden kauhuilta. Isä, siunaa puhuttu, saarnattu, mietiskelty sana. Herra, tämä on vaikea teksti. Herra, anna vaan olla uskollinen tänne tekstille, jotta me opimme tuntemaan sinut paremmin. Pyydetään tätä Kristuksen nimessä. Aamen. Kun viime viikolla aloitettiin sananlaskujen kirja, huomattiin, että sananlaskujen kirjan pääpointti on Herran pelko. Se ei ole moralistinen kirja, jossa ihmisen pitää moralistisesti omilla avuillaan tehdä oikeita asioita ja sitten katsoa elämän lopulla, että kummalla on vaakakuppi. Onko tullut enemmän pahaa tehtyä vai hyvää ja sitten jos on just vaakakuppi enemmän tehtyä oikeita, niin sitten pääsee taivaaseen. Jos on vähän enemmän pahaa tehtyä, niin joutuu helvettiin. Koko sananlaskujen pointti on Herran pelko, on tiedon alku. Hullut pitävät halpana viisauden ja kurin. Ja nyt välittömästi tämän ensimmäisen alkukertomuksen tai epilogin tai tämän jälkeen alkaa sitten 10 isän luentoa, jotka alkaa isän sanoilla, poikani kuule. Ja hän sanoo 10 kertaa tämän sananlaskuissa ja tämä on se ensimmäinen. Nämä on haastavia nämä isän luennot. Ne sisältävät suuria kategorioita, mutta yksi niiden pääkategoria on, olkaamme, ole poikani varovainen, kenen kanssa rupeat kaveriksi. Ole varovainen, ketkä ihmiset vaikuttavat sinun elämääsi. Ole varovainen niiden ihmisten kanssa, joiden luonne on kyseenalainen. Oletko ikinä miettinyt, että Kristuksen seuraajana tai Kristuksen kristittynä, miten meidän tulee käyttäytyä maailmassa? Olin häissä, Elinan ja Matin häissä. Morsiamen äiti tuli kysymään, että mitäs mieltä sinä uskovana olet tuosta tanssista tämmöisissä häissä? Ja minä kuulin hänen sinne vivahdeksi, että hän halusi minun vastaava, että no ei toi tanssi nyt kuulu tänne. Mutta kun mä en voinut niin vastata omalla tunnolla, niin minun piti vastata, no itse asiassa mä tykkään tanssia vaimoni kanssa. Hän ei ollut tyytyväinen, kun mä huomasin siihen minun vastaukseen. Mutta meille tulee kysymyksiä, että mitä me saamme tehdä maailmassa ja mitä me emme. Miten, onko, saako käydä, missä kanssa käymistä ei-kristittyjen kanssa. Joskus 50 vuotta sitten on kysytty, voiko kristitty käydä elokuvissa. Nyt voidaan kysyä, pitäisikö kristitty laittaa lapsensa kristittyyn kouluun tai jopa kotikouluun vai normaalikouluun. Tai. Sitten voidaan kysyä, että pitäisikö kristitty, saako kristitty mennä naimisiin ei-uskovan kanssa. Saako kristitty tehdä bisnestä, liikettä ei-kristityn kanssa. Voiko kristityn paras kaveri olla ei-kristitty? Nämä on ihan reaalisia kysymyksiä meille kaikille, jota varmasti me kaikki on mietitty. Mikä on Kristuksen ja kulttuurin suhde? Missä Kristus muuttaa kulttuuria ja missä Kristus on kulttuuria vastaan? Sananlaskut haastaa meille näiden kysymysten äärelle. Hän sanoo heti, Herran pelko on viisauden alku jälkeen. Kuule poikani. Isäsi kuritusta, älä hylkää äitisi opetusta, sillä ne ovat ihana seppele sinun päähäsi ja käädyt sinun kaulaasi. Miksi Salomon aloittaa ohjeet Herran pelon jälkeen pojalleen? Ole varovainen, kuka on sinun kaverisi. Minkä takia? Salomon todennäköisesti oppi tämän isältään. Muistatteko psalmin 1? Muistatteko psalmin 1 ja se alkaa melkein samalla tavalla. Autua se mies, joka ei vaella jumalattomien neuvossa, eikä astu syntisten teille, eikä istu, missä pilkkaajat istuvat, vaan rakastaa Herran lakia ja tutkiskelee hänen lakiensa päivät ja yö. Hän on niin kuin istutettu puu vesiojain ääreen. Hän antaa hedelmänsä ajallaan, jonka lehti ei lakastu, ja kaikki mitä hän tekee, hän menestyy. Niin eivät jumalattomat, vaan he ovat kuin akanat, jotka tuuli ajaa. Sen tähden eivät jumalattomat kestä tuomiolla, eivätkä syntiset vanhurskaan seurakunnassa, sillä Herra tuntee vanhurskasten tien, mutta jumalattomin tie hukkuu. Salomon on todennäköisesti saanut oppinsa Daavidilta, kun hän aloittaa tämän sananlaskut melkein samalla tavalla. Miksi Salomon varoittaa ensimmäisenä syntisten seurasta? Koska meillä kaikilla on jatkuva taipumus ajatella, mitä toiset meistä ajattelevat. Ihmisten kanssa, joita olemme tekemässä, me alamme miettiä, mitä ne ajattelevat meistä. Ja me alamme itse asiassa, heistä tulee meidän epäjumaliaan, kun me mietimme, miten me voimme heidän silmissään näyttää hyvältä. Mitä toiset sanovat meistä? Meidän tutuistamme voi tulla epäjumalia meille. Meidän ystävistämme. Kaikki, jos me ollaan rehellisiä, me mietimme, että tiettyjen ihmisten seurassa me käyttäytymme tietyllä tavalla. Koska me odotamme, että tämmöinen käyttäytyminen on oikein. Ihmiset, jotka ovat lähimpänä meitä, vaikuttavat meihin. Meillä on taipumus seurata heitä, me adoptoimme heidän asenteensa, heidän maailmankuvansa, heidän ajatusmaailmansa. Oli se sitten yliopiston tenkillä, tai työpaikalla, tai koulussa, tai työpaikalla. Meillä on taipumus siihen. Salomon kirjoittaa tämän lapsilleen. Varsinkin lapsilla tämä taipumus on suurempi. 3- ja 4-vuotias tekee niitä asioita, joita isä tekee. Tai siis hän pääsee naapurin lasten kanssa 2 tunniksi, niin yhtäkkiä hän sanoo niitä asioita, jotka naapurin lapset sanoo. Se muutos on hyvin nopea. Mitä kaverit sanoo? Muistan, kun joskus olin ala-asteella, meillä oli 20 oppilasta, yhtenä päivänä oli 19 oppilailla samanlaiset farkut. Se kertoo siitä, että pitää olla se ryhmä pitää sopeutua siihen ryhmään. Mitä muut ajattelevat? Salomon sanoo, mieti tarkkaan, kuka vaikuttaa sinuun, lapsilleen. Mieti tarkkaan. Kuuntele minun isäsi kuritusta ja ohjeistusta. Valitse ystäväsi tarkoin. Salomon sanoo, että meidän vanhempien on primääri tarkoitus, että me vanhemmat kerromme omille lapsillemme viisaasti, miten valita kaverit. Ja toisaalta Jumalan sana haastaa meitä kaikkia siihen, että valitse ne ihmiset, jotka vaikuttavat sinuun tarkasti. Miten Salomon sitten opetti? Hän aloittaa, kuule poikani isäsi kuritusta, älä hulkaa äitisi opetusta, sillä ne ovat ihana seppele sinun päähäsi ja käädyt sinun kaulaasi. Hän kertoo, minä tulen nyt opettamaan synnistä jotakin. Poikani, jos synnin tekevät sinua viekoittevat, älä suostu. Minä rakastan Raamattua, koska se on toisaalta niin kompleksi ja toisaalta niin yksinkertainen. Hän sanoo aivan suoraan, poikani, ole varovainen synnintekijöiden kanssa. No, tähän meidän kuuluu sanoa, eikö pitäisi sanoa, että eikö me kaikki ole syntisiä. Ja niin kuin Luther oikein opettaa, olemme kristityt 100% syntisiä ja 100% pyhiä. Mutta Raamattu yleensä puhuu syntisistä ja pyhistä. Puhuu niin, että syntiset ovat ne, jotka luottavat omiin taitoisiinsa, omiin viisautensa ja kääntävät selkänsä pois Jahvelta ja hänen poikaltaan Kristukselta. He eivät viittaa Jumalasta. He ovat omissa mielissään viisait sananlaskuissa. Ja pyhät ovat ne, jotka Jumala on suvereenissaan ja kaikkivaltiudessaan lunastanut Kristuksen pojan verellään. Ne ihmiset, jotka Jumalan aukaisu niiden ihmisten silmät, että näkevät Kristuksen kuoleman ja ylösnousemuksen. Ja nämä ihmiset ovat sitten sen seurauksena laittaneet luottonsa Kristukseen. Ja nyt he elävät. He ovat saaneet lahjaksi Kristuksen pyhyyden ja vanhurskauden. Ja nämä he ovat pyhiä Jumalan edessä, Kristuksen tähden. Ja Salomon sanoo pojilleen, näistä syntisistä, jotka ovat omissa mielessään viisaita, eivät voi piitata ollenkaan Jumalasta. Ole varovainen heidän kanssaan. Me eletään aikana, josta tälleen ei edes saisi meidän kulttuurissa sanoa. Ei saisi sanoa, että on syntiä olemassa tai tietyt ihmiset ovat synnintekijöitä. Ja juuri näin Raamattu sanoo. Ne ihmiset ovat. Me kaikki olemme syntisiä ja ne, jotka ovat kääntyneet Kristuksen puoleen, ovat nyt pyhiä. Salomon sanoo, älä mene, älä tee niitä parhaiksi kavereiksi niitä, jotka eivät luota Kristukseen, eivät luota Jahveen. Älä mene heidän mukaansa. Miksi? Poikani, jos synnin tekevät sinua viekoitteleet, älä suostu. Jos he sanovat, lähde mukaamme, väijykäämme verta, vaanikaamme viatonta syyttömästi, nielaiskaamme niin kuin tuonella heidät elävältä, ehyeltään niin kuin hautaan vaipujaiset. Me saamme kaikenlaista kallista tavaraa, täytämme talolla saaliin. Mitä synti lupaa? Kaikenlaista kallista tavaraa. Ensin hän sanoo, lähde meidän mukaan, se on kiva lähteä sinne. Lähde mukaan, lähde nyt, lähde mukaan tekemään. Synti aina lupaa nautintoa. Ja niin nämä synnin tekijätkin Salomonin mukaan. Jos synti
se nautintu ja synnillä aina vetoaa myös lupauksiin. Ja lupaus on tästä, saat kaikenlaista kallista tavaraa. Täytämme talomme, yhteisen talomme saaliin. Saat syntivetoa, sinä saat mainetta, joka tulee nopeasti, välittömästi. Sinä saat hyödyt itse tästä hyvin nopeasti, ehkä taloudellisesti. Ehkä sinä näytät hyvältä muiden silmissä, sinä saat kunniaa, ehkä rahaa. Ja siinä seurassa ystäviä myös, koska me teemme tämän kaikki yhdessä. Heitä arpasi meidän kanssamme yhteinen kukkaro, meillä kaikilla on. Sananlaskujen mukaan Salomon varoittaa tällaisista ihmisistä. Ja 3.31 hän myös varoittaa poikaansa väkivaltaisista ihmisistä. Hän sanoo 3.31, älä kadehdi väkivallan miestä, äläkä hänen teitensä omiksesi valitse. Hän sanoo, pysy pois semmoista ihmistä, jotka ovat väkivaltaisia. Toisaalta hän sanoo juopuneista 4.14-17, älä lähde jumalattomin polulle, älä astu pahojen tielle, anna sen olla, älä mene sinne, poikkea pois, mene ohitse. He eivät saa nukkua, elleivät pahaa riistä. Se riistää heitä unen, elleivät he ketään kaataa. Väkivaltaisen. Toisaalta Salomo myös varoittaa prostituoituja. Luku 5, 3 ja 7 sanoo, hunajaa tiukkuvat vieraan vaimon huulet, hänen suunsa ovat öljyä liukkaampi. Lopulta hän on karvas kuin koiruoko, terävä kuin kaksiteräinen miekka. Hänen jalkansa kulkevat alas suolemaan, tuonelaan vetävät hänen askelaansa. Lapset, kuulkaa minua, älkää väistykö minun suuni sanoista. Pidä tiesi kaukana tuollaisesta, äläkä lähesty hänen majansa oven. Hän yrittää kertoa, kun sinulla himo iskee, älä mene kallion kaduille kävelemään. Run! Juokse pois siitä paikasta, missä sinulla on mahdollisuus. Jos sinä asut kalliossa, niin sitten menee olla kämppää. Mutta pointti on, juokse pois siitä paikasta, kun syntiviä koittelee, Salomon yrittää sanoa. Toisaalta hän myös varoittaa 20.19. Salaisuuden ilmaisee, joka panettelija käy, älä siis antaudu avosuisen pariin. Hän varoittaa poikaansa viettämästä aikaa, tulemassa parhaan kaveriksi sellaisten ihmisten kanssa, jotka ovat panettelijoita, avosuita, jotka juoruavat muista. Miksi? Koska sinustakin tulee sellainen. Se ei kunnioita Jumalaa, se ei kirkasta millainen Jumala on. Koska Jumala on totta. Hän ei ikinä juorua, hän ei ikinä puhu väärin. Ja toisaalta Salomon varoittaa poikaansa 22-24. Älä rupea pikavihaisen ystäväksi, äläkä seurustele kiukkuisen kanssa. Tiedättekö ihmisiä, joskus me ollaan, ne ollaan me, joka kiukustuu hyvin nopeasti. Semmoisen ihmisten kanssa on hirmu kiva, eikö niin? Ne ei ole. Ja sanoo, että älä rupea sellaisten kaveriksi. Älä seurustele kiukkuun, että et tottuisi hänen teihinsä ja saattaisi sieluasi ansaan, Salomon sanoo. Kyllä lähdet sellaisen mukaan, sinusta tulee juuri samanlainen. Meillä kaikilla synnillisillä ihmisillä on taipumus juuri tähän. Ja Salomon tietää sen. Hän puhuu omille lapsille, 4- tai 5-vuotiaille. Hän tietää, että jokaisella lapsella on taipumus juuri tähän. Syntiset vetoavat, että he saavat kallista tavaraa. Meillä kaikilla ihmisillä on taipumus rakastaa tavaraa ja käyttää ihmisiä. Salomon sanoo, Kristus sanoo, meitä kutsutaan rakastamaan ihmisiä ja käyttämään rahaa. Mutta Salomon ei jätä tähän, vaan hän kertoo, mikä on näiden syntisten tulos, lopputulos. Ja 18. Omaa vertansa he väijyvät, vaanivat omaa henkeensä. Näin käy jokaiselle väärän voiton pyyteelle. Se ottaa valtialtaan hengen. Hän sanoo, lopputulos. synnintekijöiden kanssa olemisesta on, että ne syntiset tulevat viemään itsensä tuhoon. Älä vie itseäsi tuhoon. Hän jatkaa täällä jakeessa 26-27. Jakeessa 24. Minä kutsuin, viisaus kutsui, te estelitte, ojensin kätteni eikä kunkaan kuunnellut. Jumalan yleinen armo, joka kertoo joka päivä. Juuri sopivasti tänään oli lämpötilaa. Juuri sopivasti oli auringonpaiste. On satanut juuri sopivasti, että on vihreät. Meidän pitäisi nähdä, että Jumala on Jumala. Viisaus huutaa kaduilla, katso Jumalaa, katso Jumalaa. Ja silti Salomon sanoo, synnintekijät eivät piittaa Jumalasta. He eivät suostuneet nuhteisiin, kun he kuulivat, että tee parannus ja seuraa Kristusta. Sitten tulee vaikea teksti, jakeet 26-27. Minäkin nauran teidän hädällänne pilkkaan, kun se tulee kauhistutte. Myrskynä se tulee, mitä te kauhistutte, kun hätänne saapuu tuulispäänne, päällänne tulee vaiva ja ahdistus. Silloin he minua kutsuvat, mutta minä en vastaa. Etsivät minua, eivät löydä. Koska he vihasivat tietoa, eivät valinneet osaksensa Herran pelkoa. Eivät suostuneet minun neuvooni, vaan katsoivat kaiken minun nuhteluni halvaksi. Nyt he saavat syödä omen vaelluksensa hedelmiä, saavat kyllensä omista hankkeista. Tulee olemaan aika, jolloin on myöhäistä pyytää apua, Salomon sanoi. Koska itse asiassa, jos lukee ja tutkiskelee tämän tarkkaan, tässäkin avunpyydössä ei ole avunpyytö, joka nousisi Herran pelosta. Vaan kun ihminen on tarpeeksi vaikeassa tilanteessa, hän voi vielä pyytää apua, vaan oman vanhurskautensa takia. Hän ei tässäkään tämä ihminen turvaa Herraa, eikä huuda hänen apuaan. Hän haluaa vaan päästä pois siitä ongelmista. Oikeudenmukainen Jumala, kun me tulemme hänen kasvojensa eteen, meistä kaikki kuolee. Ja me annamme tilin. Ja jokaisesta synnistä maksetaan rangaistus. Ja se rangaistus on kuolema. Se on iankaikkinen kuolema, koska Jumala on iankaikkinen. Se on ääretön kärsimys, koska Jumala on ääretön ja oikeudenmukainen. Ja helvetissä synnintekijät saavat syödä oman vaelluksensa hedelmiä ja saavat kyllänsä omista hankkeistaan. He saavat sitä, mitä he ovat halunneet koko elämänsä, ei Jumalaa. Vaikka Jumala huutaa koko ajan, käänny minun puoleeni, käänny minun puoleeni. Salomon opetti tämän omille lapsille. Kertoi, älkää lähtikö synnintekijöiden mukaan. Se vie hengen. Yhteinen tekijä näille ihmisille, joita Salomon käski olla seuraamatta, on eksittäminen. Nämä ihmiset vievät tarkoituksenmukaisesti toisia väärille poluille, että he voituvat hyötyä heistä. Eksitys onnistuu todella usein jopa viisaille ihmisille, koska eksyttäjissä on aina osa totuutta. Ja eksyttäjät käyttävät ihmisten meidän heikkouksia ja sokeita pisteitä meidän elämässä. Meillä kaikilla on niitä. Ja me emme luonnostamme tiedä omiaan heikkouksia. Ja nämä eksyttäjät, sananlaskut 6.12-19 sanoo, että ne ovat luonteeltaan. Minkälaiset nämä on? Ne ovat suu täynnä vilppiä. Kelvoton ihminen, väärä mies on se, joka kulkee suu täynnä vilppiä. Silmää iskee jaloillaan merkkiä, antaa sormillansa viittoa. Kavaluus mielessä paha aina hankitsee riitoja rakentaa. Ylpeitä silmiä, valheellista kieltä, käsiä, jotka vuodattavat verta, Herra vihaa. Kysymys kuuluu meille kaikille. ketkä henkilöt vaikuttavat meidän luonteeseemme negatiivisesti? Ketkä henkilöt ja mitkä asiat vaikuttavat meidän luonteeseemme niin, että ne vie pois meidät jumalista? Se ei tarvitse olla henkilö, se voi myös olla myös joku internet-asia tai TV, friends. Jos friendit on kaikki, mistä me ajatellaan, että miten elämä kulkee, niin todennäköisesti se ei ole ihan totuuden mukaan. Muistatteko Israelin historiasta sen vaiheen, kun israelis olivat tulossa Babylonian maasta? Siis tämä on siinä vaiheessa, kun he olivat saaneet maan, ja sitten he eivät olleet kuuliaisia Jahvelle, ja siitä huolimatta, että profeetat varoittivat heidät koko ajan, he eivät pysäytyneet Jahvessa, vaan Jumala on ja rankaisee ja viedät heidät Babylonian pakkosiirtolaisuuteen. 70 vuotta, kun ne on tullut, ne on kärsinyt siellä, Jumala on uskollinen omille ihmisilleen, ja tuo takaisin luvattu maa. Ja siellä heillä on luvattu maa, ja he rakentavat sen Salomonin temppeli uudestaan. Ja siitä kulkee noin 50 vuotta. Esra tulee Babyloniasta myös, juutalainen israelainen. Ja mitä on tapahtunut näille samoille juutalaisille Jumalan kansalle? Esra oli pappi, opettaja. Ja hän tulee sinne Babyloniaan. Jerusalemiin luku 9 kertaa. Astuivat päämiehet minun tyköni Esran luo ja sanoivat, ei kansa, ei Israel, eivätkä papit ja leiviläiset oli eristäytyneet maan kansoista ja niiden kauhistavista teoista. Ei kanaanilaisista, ei heettiläisistä, ei persiläisistä. Sillä näiden tyttäriä he ovat ottaneet itsellensä ja pojillensa vaimoiksi, niin on pyhä siemen sekaantunut maan kansoihin, ja päämiesten ja esimiesten käsi on ollut ensimmäisenä tässä uskottomassa menossa. Esra huomasi, Esralle kerrottiin, että israelilaiset ovat menneet naimisiin pakanakansojen kanssa. Jumalaa pelkäävät niiden ihmisten, jotka eivät pitäneet Jahvea minä. Ja se oli väärin Jahven silmissä. Ja sitten Esra jatkaa jakeessa 6. Ja minä sanoin, Jumalani, minä olen häpeissäni, enkä kehtää kehottaa kasvojeni sinun puoleesi, minun Jumalani, sillä meidän rikkomuksemme ovat päässeet ylitse. Meidän syyllisyytemme on kohonnut taivaaseen asti. Ja jakeessa 12. Profeetat olivat varoittaneet, älkää siis antako tyttärienne heidän pojillensa, älkääkö ottako heidän tyttäriensä pojillenne vaimoksi. Älkää myös harrastako heidän menestystään ja onneansa, että te vahvistuisitte ja saisitte syödä, mitä maassa on ja jättäisitte sen perinnöksi lapsillenne ikuiseksi ajoiksi. Ja sitten Esra rupeaa rukoilemaan tunnustajien, itkeen, maahan langeten, Jumalan temppelin edustalla. Kokoontui hänen luokseen sangen suuri joukko, naisia ja lapsia. Kansakin itki. Me olemme olleet uskottomia Jumalaamme kohtaan. Olemme ottaneet muukalaisia vaimoja maan kansoista. Tämä on se haasteellinen opetus. Minä oikeasti, tämä oli vaikea teksti tällä viikolla. Mitä tarkoittaa elää kristittynä maailmassa? Kun Salomon haastaa minua ja meitä, että älkää olko synnintekijöiden kaveri. Ja mietin, että onko tämä vaan vanhan testamentin opetus, onko tämä sitä israelilaista nationalismia. Mutta sitten minä menin kirkkoon, Paavalin kirjeisiin. Paavali sanoo, 1 Korinttolaiskirje 15:33, älkää eksykö, huono seura, hyvät tavat turvenne. Hän puhuu siinä kontekstissa niistä ihmisistä, jotka eivät luota Kristuksen kuolemaan kirjoitusten valossa apostolien
silminnäkijöiden tunnustuksessa ja Kristuksen ylösnousemukseen ja toiseen ylösnousemukseen, jossa kaikki kuolleet herätetään ja tuodaan tuomioon. He sanoo, että neitten ihmisten kanssa älkää olko tekemisissä. Hyvä tavat, seura, huono seura, hyvä tavat turme. Se on se konteksti. Nämä ovat niitä ihmisiä, jotka sanoo, syökäämme ja juokaamme, sillä huomenna me kuolemme. Paavali sanoo. Nämä ovat ne ihmiset, jotka sanoo, että kerranhan täällä eletään ja silloin kaikki loppuu. Hän sanoo, niiden kanssa älkää assosioita. Hän jatkaa toisessa korinttilaiskirjeessa. 6.14-16. Älkää antautuko kantakaan vierestä iestä yhdessä uskottomien kanssa, sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Mitä yhteyttä valkeudella ja pimeydellä? Miten sopii yhteen Kristus ja Beliaan? Mitä yhteistä osaa uskovaisella ja uskottoman kanssa? Miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumala? Me olemme elävän Jumalan temppeli, siis me kristityt, niin kuin Jumala on sanonut, minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellänsä, oleva heidän Jumalansa. He ovat minun kanssani. Sen tähden lähtekää pois heidän keskeltänsä, erotkaa heistä, sanoo Herra. Älkääkä saastaaseen koskeko, niin minä otan teidät huostaan ja olen teidän isänne. Te tulette minun pojikseni ja tyttäreksi, sanoo Herra kaikki valtias. Kun me hengailemme, kun me teemme syntisten maailman ihmisten elämistä meidän päämäärämme. Ne jättävät merkkinsä meihin. Ne vaikuttavat meidän ajatusmaailmaan. Jos me saamme meidän ensisijaisen vaikutuksen ei-uskovilta, jotka eivät usko, että Kristus tulee takaisin, jotka eivät usko, että Kristus on sovittanut niiden synnit, jotka luottavat häneen, jotka eivät usko, että on olemassa viimeinen tuomio ylösnousemus, heidän asenteensa vaikuttaa hyvin nopeasti meihin. Ja tämä teksti haastoi minua ajattelemaan, missä asioissa elämässä nämä ihmiset vaikuttavat minun maailmankuvaan. Salomon haastaa meitä, että älä anna niiden ihmisten vaikuttaa, älä lähde näiden mukaan omille lapsille ja sitä kautta meihin. Sanalaskut sanoo 13.20. Kulje viisasten kanssa, niin viisastut, tyhmäin seuratoverin käy pahoin. Hän sanoo, haluatko sinä viisastua? Rupee hengailemaan muitteen Jumalaa pelkäävien ihmisten kanssa. Ja sanalaskut sanoo, ja puhu vähän ja kuuntele paljon. Opi ottamaan mallia niiltä ihmisiltä, jotka pelkäävät Jumalaa, jotka rakastavat Kristusta. Sovellus on meille hyvä. Meille kaikille, iästä riittyvässä. Meidän pitäisi etsiä mentoreita, se on tämmöinen hyvä nyky postmoderni sana. Mutta pointti on, muita ihmisiä, jotka ovat meitä viisaampia jollakin elämän alueella. Opiskelussa, teologio-opiskelussa, aviomiehenä, työpaikalla, mummona, koululaisena, ihmisenä, joka on ulkomailla, miten elää kristittynä, miten kasvaa, isänä. Siis mikä tahansa, meillä on monia rooleja. Etsikää me näitä ihmisiä, viisaita ihmisiä meidän elämäämme ja kuunnelkaamme. Ja kysytään, mitä sinä tekisit toisit? Miten sinä eläisit? Tai, jos uskallat, niin kysy näiltä ihmisiltä, mitä sinä muuttaisit minun elämässäsi? Mitä sinä näet, mitä minä en näe? Mihin minun kannattaisi keskittyä? Viisas mies tekee näin. Tyhmä sanoo, minä tarvitsen sellaisia ohjeita. Ei minun tarvitse muuttua sellaista. Viisas etsii niitä ihmisiä. Hän etsii niitä ihmisiä. Joten pelkää Herraa, älä seuraa ihmisiä maailmassa. Tämä on se toinen kolikko. Tämä johti minun siihen toiseen kysymykseen.
Mutta pitäähän minun elää täällä. Tarkoittaako se, että minä lähden luostariin? Tarkoittaako se, että me perustetaan seurakunta ja me ei enää ikinä puhuta kellekään muille? Niin kuin jotkut ovat tehneet.
Jotakin kirkkokuntia on niin perustettu.
Mä en usko, että se tarkoittaa sitä. Mitä tarkoittaa, kun Paavali sanoo, älkää mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on otollista ja täydellistä. Uudessa testamentissa fariseukset olivat juuri näitä ihmisiä, jotka tunsivat kirjoitukset hyvin. He olisivat tuntevat tämän Esran kirjan erittäin hyvin. Nämä ihmiset, jotka menivätkin naimisiin pakanoiden kanssa. He tunsivat erittäin hyvin sananlaskut ja psalmien kirjan, Mooseksen kirjan. He tunsivat nämä kirjoitukset. Ehkä meistä voidaan joskus ajatella joku positiivinen asia näitä fariseuksia kohtaan. He todella tunsivat kirjoitukset. Me voidaan jopa ymmärtää heidän asennetta. He ottivat vanhan testamentin kirjoitukset hyvin vakavasti. Mutta he myös ottivat oman traditionsa näistä kirjoituksista sitovina. Ja he laittoivat oman nationalistisen agendan näiden kirjoitusten päälle. Pyhien ihmisten, Jahvea pelkäävien ihmisten piti pysyä pois ihmisistä, jotka eivät seuraa Tooraa, seremoniallisia puhtaussäännöksiä, kymmenysten antamiksia. Fariseukset eivät voineet sietää olla tekemisissä syntisten kanssa, jotka eivät seuranneet näitä asioita. Mikä oli fariseusten ongelma? Jeesus sanoo, eläkää maailmassa, mutta älkää maailmasta. Fariseusten ongelma oli, he elivät maailmasta, mutta eivät maailmassa. Ja se on useampien meidän ongelma. Heille nämä uskonnolliset asiat olivat niin tärkeitä, että ulkoseikat olivat muuttuneet päätarkoitukseksi ja sisäinen oli unohtunut kokonaan heidän oman sydämensä turvallisuuden vuoksi. Matteuksen evankeliumissa 9. luku. Muistatteko sen kertomuksen, kun Jeesus menee ruokailemaan syntisten ja publikaanien luo? Ja sitten tulevat fariseukset sanoa, että mitä sinä täällä teet? Tämä on juuri se tilanne. He olivat ehkä lukeneet juuri sanalaskuja ensimmäisen luvun tässä edellisenä iltana. Miten Jeesus sinä voit ruokailla noiden ihmisten kanssa? Tai psalmi 1. Tämä haastaa meidät. Siis Jeesus tulee nyt ja ruokailee juuri näiden ihmisten kanssa, jota ehkä sanalaskut sanoo, että ei pitäisi ruokailla. Tai psalmi. Jeesusla ei ollut samaa agendaa kuin näillä fariseuksilaisilla. Ja meitäkään ei haasteta siihen, että ei pitäisi olla tekemisissä ei-uskovien kanssa, päinvastoin. Se kysymys on, olemmeko me niin suolaisia, että kun me olemme ei-uskovien kanssa, niin he joko, nämä ihmiset, ne tulevat meidän luo ja sanoo, että mitä sinulla on, mitä minulla ei ole. Jolloin me näytämme, ei minulla ole mitään, mutta se on Kristus minussa, elävä toivo. Tai nämä samat ihmiset sanovat, sinä olet niin suolainen, että minä en voi sietää sinua. Sinulla on liikaa tuota Jeesusta. Vaikka sinä muuten mukava mies olet, mutta tuossa on liikaa sitä. Jeesus on täydellinen esimerkki, kuinka elää tässä maailmassa.
Hän ei ikinä tehnyt kompromissia totuuden kanssa. Kun hän meni ruokailemaan näiden syntisten kanssa, hän ei syntiä tehnyt. Hänellä oli Herran pelko hänen omissa silmissä. Hän ei pelännyt ikinä kohdata uskonnollisia ihmisiä ja nuhdella heitä. Eikä hän ikinä pelännyt kohdata synnin murtamaa ihmistä ja kohdata häntä. Hän eli täydellisen elämän meidän puolestamme. Ja kun hän ei ole vain meidän esimerkkimme, vaan hän täytti täydellisesti nämä sananlaskun kohdat. Ja siitä huolimatta hän pystyy menemään syntisten ihmisten luo tekemättä syntiä. Hän pelkäsi isänsä. Hän etsi isänsä kunnia. Hän ei lähtenyt syntisten teille, vaikka häntä kiusatti. Ja saatana kiusasi häntä lähtemässä. Joten me voimme luottaa Kristukseen tässä, että hän on täydellisesti ollut lähtemättä syntisten teillä ja ollut silti syntisten kanssa. Joten meitäkin haastetaan olemaan erilainen ihmisten maailmassa. Matteus 5, tiedätte tutun kohdan vuorisaarnasta. Te olette maan suola. Jos suola käy mauttamaksi, millä se saadaan suolaiksi? Se ei kelpaa mihinkään muuhun tai heitettäväksi ihmisten taas. Te olette maailman valkeus. Ei ylhäällä vuorella oleva kaupunki ole kätkössä, eikä lamppua sytytä ja panna vakan alle, vaan lampujalkaan, niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän isänne, joka on taivaassa. Meitä haastetaan menemään niin täynnä Kristusta ihmisten luo, jossa Kristus on saanut suurentua ja me pienentyä, niin kuin Johannes Kastaja sanoo, että he näkevät ja he ylistävät Jumalaa, mitä he näkevät. He eivät ylistä meitä, vaan he ylistävät, vau, mikä armon työ on tapahtunut tuossakin kaverissa. Mikä armon työ. Se ei voi olla hänestä itsestään. Mitä varmempi identiteettimme meillä on Kristuksessa, sitä paremmin me voimme olla ei-uskovien keskuudessa valona ja suolana. Ja me olemme oikeasti. Mitä heikompi meidän identiteettimme Kristuksessa on, sitä alttiimpia me olemme näille ihmisille. En minä voi laittaa, kun Barnabas kasvaa 11-vuotiaaksi, sanoa, että nyt meidän kuuluu todistaa. Sinun pitää nyt mennä todistamaan näille 14-vuotiaisille ihmisille, kavereille, jotka vetää kaljaa joka perjantai. Tai mene itsekseen sinne. Se on typerää. Että sä nyt lähetä 11-vuotiaista kaveria itsekseen sinne. Sano, että mene itsekseen joka perjantai. Sinne käy huonosti. Ne 14-vuotiaat kaverit tarvitsevat Kristuksen todistuksen. Mutta se 11-vuotias Barnabas ei ole se oikea henkilö siinä tilanteessa menemään. Hei. Ja sitä Salomo yrittää sanomaan omalle pojilleen. Älä ole tyhmä. Älä mene semmoiseen, josta sinä saat vaikuttaa. Meillä on monia muita asioita. Siis, mikä on Kristuksen ja kulttuurin ero? Kumpi vaikuttaa kumpaan? Ja kumman pitäisi vaikuttaa kumman? Onko Kristus maailmaa vastaan vai muuttaako Kristus kulttuuria? Vastaus on molemmat, kyllä. Se on paradoksaalisesti totta. Kun me elämme tässä maailmassa suolaisena ja kuitenkin olematta mukana sen synneissä ja kuitenkin me kaikki tiedämme omassa syntisyydessämme, kuinka meidän tulee esiin? Elää. Neljä nopeaa käytännön ohjetta. Meidän täytyy olla täysin 100-prosenttisen varmoja identiteetistämme Kristuksessa meidän syntien anteeksi antamiseksi ja iankaikkisesta elämässä hänessä.
mitä enemmän me ymmärrämme, että Jumala on valinnut meidät, kutsunut meidät, vanhurskauttanut meidät, ja me kuulumme 100-prosenttisesti hänelle. Ja mikään ei voi tätä ottaa pois, jos sinä luotat Kristukseen. Sinun ei tarvitse yrittää päteä kellekään, niin sinä olet vähemmän vaikutuksen alla maailmassa. Jesaja 11.1.5 sanoi, Iisain kannosta puhkeaa virpi, Vesa versoo hänen juuristensa, hänen päällensä, Kristuksen, Messian päällä on Herran henki, viisauden ja ymmärryksen henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki. Hän halajaa Herran pelkoa. Hän ei tuomitse silmän näältä, ei jää oikeutta korvakuulolta. Vanhurskaus on hänen kupeittensa työ ja totuuslanteittensa sitä. Sen takia kannattaa mietiskellä Kristusta, mitä kuka Kristus on. Meidän kasvaa identiteetissä. Toiseksi, kun me ymmärrämme yhä enemmän ja enemmän, että Jumala on 100-prosenttisesti suvereeni kaikissa ihmiskunnan ja luomiskunnan vaiheissa. Tiedämme, että me olemme mukana Jumalan suuressa teatterissa, jossa päähenkilönä on Jumala itse. Me tiedämme, että kaikki asiat päättyvät jollain tavalla Jumalan kunniaksi lopussa ja meidän parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa ja on valittu hänen aivoituksensa mukaan. Silloin me voimme ei eristäytyä kulttuurista, vaan olla siinä mukana suolana. Ymmärtäen, että me olemme suurta Jumalan suunnitelmaa. Voimme siis kytkeytyä kulttuuriin, jossa elämme. Opiskella sitä ja puhuttua totuutta Kristuksen valtiudesta ja pelastuksesta, parannuksen teosta siinä. Neljäntenä, kun me ajattelemme kokonaisvaltaisesti ja hienovaraisesti, viisaasti ja sisääntityötyen kulttuurin kaiken Jeesuksen Kristuksen herruuden alla, että me tulemme palvelemaan itse asiassa maailman ihmisiä, vaatimatta, että heidän täytyy kääntyä jollekin tietyllä tavalla. Me tulemme palvelemaan heitä. Opimme luottamaan ja olemaan kuuliaisia kaikissa asioissa ja jättämään tulokset suvereenin Jumalan haltuun. Sillä Raamattu ja historia osoittaa, että joskus uskollisuus Raamatun sanalle, saarnatukselle sanatelle, johtaa herätykseen ja reformaatioon, joskus vainoihin ja väkivaltaisuuksiin, joskus molempiin. Me emme tiedä. Me elämme jännitteessä, jossa me voimme julistaa, että kaikki asiat kuuluvat Kristukselle. Mutta me varsin hyvin tiedämme, että se täyttymys ei ole vielä. Sen tähden meitä kutsutaan luottamaan joka päivä Kristuksen sovitustyöhön, johonkin mihinkä me emme näe Kristukseen juuri nyt. Me näemme häntä, mutta me elämme uskon luottamuksen varassa häneen, emme meidän oman näemme. Ja me taistelemme aseilla, jotka eivät ole tämän maailman aseet. Ne on eri aseet. Ne on Raamatun sana ja palvelemme. Joten olkaamme viisaita, alkaamme, pelätkäämme Herraa. Älkäämme alkako synnintekijöihin vaikuttaa meihin, vaan vaikuttakaamme me heihin. Isä, kiitos, että sinun isä, poikasi, on tullut meidän viisaudeksi. Ja me voimme kasvaa, koska meidät on jo, meillä on annettu tämä viisaus täydellisesti Kristuksessa. Me halajamme enemmän Kristuksen tuntemusta arkielämässä. Herra, kiitos siitä, että sinä annat sitä, kun me pyydämme. Auta meitä nöyrtymään, ottamaan viisautta vastaan sinulta, niin kuin sinä annat sitä muiden ihmisten kautta. Herra, varjele ja auta meitä ei menemään synnintekijöiden ajatusmaailmaan. Ja auta meitä silti mukana olemaan ihmisten elämässä. Herra, auta meitä vanhempia, jotka kasvataan lapsiamme. Viisaudella. Herra, siunaa meidän loppuviikkoa sinun viisaudella ja sinun armolla, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Amen.